Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, кампањата «Да» за глас при парламентот денеска ја поднесува својата формулација на зборови до изборната комисија. Топлотните бранови се интензивираат низ делови од Европа со предупредување за историски највисоки температури. Со еден так уред, граѓаните на Македонија и Србија ќе може да ги поминуваат патарините во двете земји како иницијатива од проектот «Отворен Балкан». И во тенисот Карлос Алкарас со победа врз Новак Ѓоковиќ ја освои титулата на Вимблдон за мажи. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 17. јули 2023. Останете со нас. Министерката за животна средина Тања Плиберсек вели дека лабористичката влада се уште е во силна позиција и покрај новата анкета која покажува дека поддршката за лабористичката партија е на најниско ниво од изборите во 2022 година. Анкетата Newspoll, објавена во весникот The Australian, покажува и дека коалицијата не успеала да има корист од падот, бидејќи гласачите се насочуваат кон независните и помалите партии. Прелиминарните гласови на лабористите паднаа за 2 поени на 36%, што е најслаб резултат откако ја освоија функцијата со базичната подршка од 32,6%. Иако коалицијата победи на натрепартиските избори во Фејден за време на викендот, подршката за партијата на национално ниво падна на 34%. Наместо тоа, некои од гласачите ја подржуваат партијата на Зелените и партијата Една нација, па така според анкетата, подршката и за двете партии се зголемила за 1%. Министерката Тања Плиберсек изјави за Канал 7 дека наместо на резултати од анкети кои што постојано се менуваат, лабористичката влада е повеќе фокусирана на олеснување на трошоците за живот, како што е подостапната грижа за децата, пониските цени на лековите, подостапни посети на лекар со само Medicare картичка наместо со кредитна карта и подршка за повисоки плати.
Oh, well, polls jump around all the time and we don't take too much notice of them. It's still a very strong position for the government. We're 10 points ahead, two-party preferred. But as I say, our real focus is not the polling. It's actually dealing with the cost of living issues that you're talking about. That's why we've introduced cheaper childcare. It's why we've halved the cost of medicines. It's why we're making it easier to see a doctor bulk bills using just your Medicare card instead of your credit card. It's why we support higher wages.
Кампањата «Да» за домороден глас при парламентот треба да ја поднесе формулацијата за референдумскиот памфлет. Подржувачите на гласот ќе го поднесат изборот на формулацијата до Австралиската изборна комисија денеска. На независните кои гласа за подршка на законодавството за гласот им беа понудени брифинзи предводени од министерката за домородни австралици Линда Берни и генералниот правобранител Марк Драйфус. Господин Саберни го опиша процесот како колаборативен и рече дека ги собрал најдобрите аргументи за подршка на гласот. Министерката за Северна Австралија Медлин Кинг вели таа се надева дека луѓето ќе го прочитаат документот, за кој што вели дека е конструктивен, колаборативен и пред се позитивен и пренесува информации до сите австралици.
We've worked with independent members of parliament and also the Greens. So we've worked across the board to make sure the yes part of the pamphlet is constructive, collaborative and most of all really positive and passes on information to all Australians.
Благајникот Джим Чалмерс останува оптимист дека може да се постигне напреток во мултинационалната даношна реформа на клучниот состанок на групата 20. Господин Чалмерс и гувернерот на Резервната банка на Австралија Филип Лоу треба да се сретнат со своите колеги во Индија оваа недела за да добијат подобро разбирање за глобалната економија. Благајникот вели дека разбирањето на условите е апсолутно централно за да се осигура дека економските политики на Австралија се усогласени. Земите ширум светот се борат со постојана и висока инфлација која ги притиска и домашните буџети. Нов извештај покажа дека жените во медиумите и понатаму се загрижени за родовата еднаквост и недостигот на подршка во индустријата. Извештајот за жените во медиумската индустрија сугерира дека 54% од жените се несигурни или незадоволни од напредокот на нивните кариери. Исто така откри дека три пати повеќе жени во 2023 година велат дека имаат ограничен пристап до развој, отколку во 2022 година, а дискриминација била доживеана пет пати почесто. Извештајот препорачува медиумската индустрија да се посвети на активно справување со родовата еднаквост и да создаде начини за промоција. Деловниот совет на Австралија упати повик да се подобрат резултатите од вработувањето за лицата со попреченост. Извештајот на советот покажа дека 92% од неговите членови сакаат да регрутираат повеќе лица со попреченост во својата работна сила. Исто така сугерира дека само 6% од членовите на деловниот совет имаат вработени со попреченост на ниво на повисоко раководство. Главниот извршен директор на австралиската мрежа за попреченост Корен Штраус вели дека многу бизниси се отворени да ги направат своите работни места поинклузивни, но дека не знаат од каде да почнат. Премиерите на Македонија и на Србија, Димитар Ковачевски и Јана Брнабич, вчера го промовираа заедничкиот интегриран електронски систем за наплата на патарините, што беше иницииран од иницијативата Отворен Балкан на наплатната рампа Прешево. Овој систем ќе овозможи брзо поминување на патарините во Македонија и Србија, при што граѓаните кои веќе го користат так системот, ќе можат со регистрација во конкретниот систем, иницииран од Отворен Балкан, непречено автоматски да ги поминуваат патарините во соседната држава. Според премиерот Ковачевски, ова е најдобра потврда дека Отворен Балкан е иницијатива која, како што рече, дава резултати, функционира и луѓето ја сакаат. Она што следува е воспоставување на софтверско решение за непречена размена на работници, да може секој да дојде да се регистрира преку единствен софтвер и во Србија, и во Македонија, и во Албанија, без административни процедури кои денес траат по 3 месеци, рече Ковачевски. А премиерката на Србија Брнабич истакна дека целта на Отворен Балкан е да се олесни животот на луѓето на овие простори и да се олесни трговијата, со што, како што рече, земјите ќе стекнат повеќе богатство, но и ќе се подигне стандардот на граѓаните. Со пари од Европската Унија наскоро ќе почне да се гради и на капиталниот проект за брза железница од Белград, Ниш, преку Прешево па до Скопје. Во Европа, луѓето се предупредуваат да се подготват за најинтензивниот топлотен летен бран, исто така еден од најинтензивните на сите времиња. Предвидувањата за историски највисоки температури во наредните денови го наведува Италијанското Министерство за здравство да прогласи црвен аларм за 16 градови, вклучувајќи ги Рим, Болонја и Фиренца. Акропол во Атина, една од главните туристички атракции во Грција, беше затворен трет ден во текот на најжешките часови во денот. Грчкиот метеоролог Јанис Калијанос, објаснувајќи зошто температурите се толку високи, рече дека најмногу од топлотните бранови доаѓаат од Северна Африка поради климатските промени кои што и натаму ќе имаат голем удел во топлотните бранови што ќе ги доживуваат луѓето во Европа.
Every year we experience a transfer of warm air in the southern part of Europe. We could experience 1, 2, 3, even 4 heat waves through the summer. There might be some slight changes, but we will experience heat waves every year, and they mostly come from North Africa, where climate change has played a role and will continue to play a role is in the number of heat waves we will experience.
Европските лидери и председателот на Тунис најавија напредок во градењето на поблиски економски и трговски односи и мерки за борба против шверцот на мигранти преку Средоземното море. Лидерите на Италија, Холандија и Европската комисија ја остварија својата втора посета на Тунис во нешто повеќе од 1 месец. Европската унија ќе работи со Тунис на партнерство против шверцот и ќе ја зголеми координацијата во операциите за пребарување и спасување. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн вели дека криминалните мрежи на шверцери и трговци со луѓе треба да се запрат бидејќи го искористуваат човечкиот очај. За операциите ќе бидат ставени на располагање 100 милиони евра, рече господица фон дер Лајн.
We need to crack down on criminal networks of smugglers and traffickers. They are exploiting human despair and we have to break their reckless business model. And we agreed that we will cooperate on border management, anti-smuggling, return and addressing root causes in full respect of the international law. For this, we will make available more than 100 million euros of EU funding.
Во тенисот Карлос Алкарас го победи 23-кратниот Гренд Слем шампион Новак Ѓоковиќ, со што ја освои титулата во машка конкуренција и започна нова ера. 20-годишниот, што е 16 години помлад од Ѓоковиќ, се опорави од поразот на воведните пет надпревари во нервозен старт, за да му го нанесе првиот пораз на шампионот на централниот терен по една деценија. А во фудбалот сите 23 членки на Матилдите зборуваа во видео на Professional Footballers Australia, рефлектирајќи за правата за кои Матилдас се бореле во минатото и сегашноста. Тамека Јалоп вели дека FIFA сепак ќе им понуди на жените само една четвртина од паричната награда за истото достигнување. Видеото подсетува на она за човекови права на Сокерос пред светското првенство за мажи во Катар. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,68 американски долари и 37,19 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,4 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 18 јули, Перт врнежи со посилен интензитет и максимална 21 степен, Аделаид делумно облачен 16, Мелбурн краткотрајни повремени врнежи 15, Хобарт врнежливо 14, Камбера делумно облачно 15, Сиднеј претежно сончево 21, Брисбен врнежливо 22, Дарвин сончево 33, сончево и за Алис Спрингс со максимална до 22 степена.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.